Kültür Sakme.
მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, ტრადიციულად 3-დან 4 საათამდე ეთერშია გადაცემა ჩემი საქმე, რომელსაც აგრეთვე ტრადიციულად უძღვებით ჩვენი ჟურნალისტი იადანელია და ბიზნეს მრჩეველი არჩილ კუპლაშვილი.
მოგესალმებით.
დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ვებსამყაროზე ეძღვნება. ვსაუბრობთ ვებსამყაროზე თავის უამრავი განშტოებით, მათ შორის ინტერნეტ კომერციით და
თამაშობაში. ვებ დეველოპმენტი, საერთოდ ვებთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც უნდა აინტერესებდეს ბიზნესის წარმომადგენელს, დღეს ესე ძალიან სწრაფი ტემპით შევეცდებით, რომ მიმოვიხილოთ, რატო უნდა იყოს ბიზნესი დაინტერესებული, რომ მას ჰქონდეს ვებსაიტი, ჰქონდეს მუშა ვებსაიტი და საერთოდ რა უპირატესობა აქვს ამ ვებსაიტს და როგორ შეიძლება ის იყოს შემოსავლის წყარო კონკრეტული ორგანიზაციისთვის.
ასე რომ დღევანდელი ჩვენი მსმენელები იქნებიან ის ადამიანები, ვინც ინტერნეტში შედის და იკარგება, ანუ ძალიან გამოცდილი ინტერნეტ მომხმარებლები და ის ადამიანები, ვინც ეს
ვინც არ შედიან საერთოდ ან დრო არ აქვს.
და მათ აუცილებლად ვეტყვით, რატომ უნდა შევიდნენ აუცილებლად ინტერნეტში, რაში დაეხმარებათ მოკლედ აი ეს ჩვენი მთელი სერვისები და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ალექსი კედელაშვილი, ნეტიკოს მარკეტინგის მენეჯერი, ნინო სირაძე, ნეტიკოს დირექტორი და გიორგი გამეზარდაშვილი, მხატვარ დიზაინერი, რომელიც აგრეთვე ნეტიკოს წარმოადგენს დღეს.
აი ესეთი ერთი კომპანიით შემოვიფარგლეთ დღესდღეობით. ძალიან საინტერესო სფერო არის საერთოდ ვებ დეველოპმენტი, ცოტა ახალი სიტყვა ქართული რეალობისათვის. რამდენად მზად არის ქართული საზოგადოება აი ვებისათვის და ვებ ტექნოლოგიებისათვის, რომლის ინტეგრირებაც ხდება ბიზნესთან.
აქვე ალბათ უნდა გამოვაცხადოთ ის, თუ რამდენ ადამიანს პროცენტულად საქართველოში შეუძლია ინტერნეტთან უკვე რაღაც სიახლოვეს ყოფნა, რამდენს აქვს ინტერნეტი და რამდენს აქვს საერთოდ კომპიუტერი რა. და მინდა გითხრათ,
რომ ერთმანეთზე მიდმული თემები.
რა საკურველია, უკანასკნელი 3 წლის მონაცემები დაფიქსირდა, რომ უკვე ადამიანთა 75% ჰქონდა პერსონალური კომპიუტერი თავისი ინტერნეტით. აი ესეთია მონაცემები. კარგით ვთქვით.
ინო გისმე?
გამარჯობათ, მივესალმები ყველას. მეც მაქვს ესეთი სტატისტიკა ინტერნეტიდან ასევე მოძიებული და დღესდღეობით საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებლების რაოდენობა 1 მილიონზე მეტი არის, რაც დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ ფართო მასა არის. შესაბამისად, ნებისმიერი კომპანია, რომელიც აწარმოებს რაიმეს, ან უნდა რომ თავის საქმიანობა გააცნოს, რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებას, ძალიან მარტივად შეუძლია ეს გააკეთოს ინტერნეტის საშუალებით, იმიტომ რომ ინტერნეტი არის ძალიან მარტივი, შედარებით IAP საშუალება ამისა და საკმაოდ ფართო მასებზე გადიხარ თუ იყენებ ინტერნეტს. გარდა იმისა, რომ უკვე არსებულ კომპანიებს შეუძლიათ თავისი საქმიანობა გააფართოვონ, ასევე საერთოდ შეუძლიათ უბრალოდ ინტერნეტში გააკეთონ ეს საქმე და ამ დღესდღეობით მსოფლიოში ძალიან გავრცელებული არის ინტერნეტ კომერცია, მაგალითად ყიდვა გაყიდვა ინტერნეტით და ასე შემდეგ, რომელიც საერთოდ არ საჭიროებს ოფისის არსებობას და შეგიძლია უბრალოდ კომპიუტერის საშუალებით ყველაფერი აკეთო. ასევე იმასაც მინდა ხაზი გაუსვარო, დღესდღეობით ან თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოში საზოგადოება რამდენად მზად არის. არის საკმაოდ მომზადებული უკვე იმისთვის, რომ
მზაობა მოკეთო, ჩვენ შევთავაზოთ, მათ კი მიიღონ.
დიახ, იმიტომ რომ თანდათანობით უფრო მეტი და მეტი ადამიანი იყენებს ინტერნეტს იმისთვის, რომ მიიღოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს უწევს საერთოდ კომპიუტერთან ჯდომა დღეს განმავლობაში. და შესაბამისად, როდესაც ვინმეს უჩდება რაიმე შეკითხვა, რა შეიძლება სად ვიშოვო ან ვიპოვო ან რა გავაკეთო,
საკმარზე აკრიფოს სახელი და იცის ინფორმაცია, მოკლედ
პირველ რიგში ამას აკეთებს ინტერნეტის საშუალებით. შესაბამისად, თუ ჩვენ გვინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი კლიენტი ყავდეს, აუცილებელია, რომ ჩვენ დავხვდეთ იქ ადამიანს, როდესაც ის ძებნას დაიწყებს და ისეთი სახით შევთავაზოთ ჩვენი პროდუქცია, რომ დარჩეს ჩვენთან და მიიღოს ჩვენგან ეს რაღაც პროდუქცია და კიდევ დაგვიბრუნდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კომპანია საერთოდ კონდეს ვებ გვერდი და თავისი იმიჯი კონდეს ინტერნეტში ჩამოყალიბებული და ეს იმიჯი უნდა იყოს ისეთივე პოზიტიური, როგორც ზოგადად იმიჯი, არა ვირტუალური. და მე მგონი მნიშვნელოვანია და დღესდღეობით საქართველოში იმდენად არ ექცემა ყურადღება სამწუხაროდ კომპანიები, მაგრამ თანდათანობით მე მგონი ამას მიხვდებიან და უფრო და უფრო მეტი კომპანია.
ასე ხო, ალბათ უკეთ მოგეხსენებათ, მე კი რატომღაც არჩილ ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ დღეს ყველა ღირსეული და თავის პატივს ცემი კომპანია ცდილობს ყოველ შემთხვევაში განთავს ეს ინტერნეტ სივრცეში კონდეს თავისი ვებსაიტი და ეს ვებსაიტი ძალიან სოლიდურად გამოიყურება.
ეს ცოტა პროგრესულად მოაზროვნე კომპანიები, მაგრამ რო ავიღოთ 80-ის ქართული კომპანია ანები 90% მათ არც დაჟე იმეილიც კი არა აქვთ, რომელშიც რომელსაც თავში კორპორატიული დაბოლოება ექნება. აი თუ არის მაგალითად კომპანია ნათელი, იმას აქვს რაღაც ესეთი nateli@gmail.com, რასაც პირადად მე ვთვლი, რომ არის ძალიან უარყოფითი კომუნიკაცია კომპანიისათვის. საჭირო არის, რომ სახელი და გვარი იყოს შიგნით და დაბოლოებაში მოდიოდეს ან nateli.jan, nateli.com რაღაც ისეთი.
ანუ როგორ, მაგალითად ია დანელია nateli.com, ასეთი. რატომ მოდით დავიწყოთ მაშინ პრობლემებით? რატომ უნდა იყოს და რა არის პოზიტივი? რა უნდა შეთავაზოს, თქვათ, ნიჭიერმა ვებსაიტის შემქმნელმა კომპანიამ, ადამიანს, რომელიც მოდის და სრულად დილეტანტია ამ საკითხში და ჭირდება რჩევადარიგება? აი, არსებობს მაგალითად კომპანია, მოვიდა და სურს განათავსოს ინფორმაცია საკუთარ კომპანიაზე ინტერნეტ სივრცეში.
მოგესალმებით, მე ვარ ალექს კირილაშვილი, ეთიკოს წარმომადგენელი ასევე. ანუ მეც მინდა გამოვეხმაო რომ იმ თემას, რაზეც აქ იყო საუბარი, ანუ ძალიან ხშირად მომხმარებელი პირველში დაბეჭდილებას კომპანიის შესახებ იღებს სწორედ ინტერნეტით. ანუ როდესაც მომხმარებელს ჭირდება ამა თუ იმ თემაზე მოიძიოს ინფორმაცია, ამა თუ იმ სერვისით ისარგებლოს, პირველ რიგში ის აკეთებს ამას ყველაზე მარტივი გზით ინტერნეტში ძიების საშუალებით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ვებგვერდის როგორც ვიზუალური, ასევე ტექნიკური გამართულობა ამ ხრივ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ უნდა იყოს ადვილად მოპოვებადი ინფორმაცია ამ კომპანიის შესახებ.
ანუ მარტივი რაც შეიძლება და ყველა მომხმარებელს
გათვლით. ხო, ეს მეტი
გადასხმების
გარეშე. ანუ ეს იგი საძიებო სისტემებზე ოპტიმიზაცია და ასე შემდეგ და ამის შემდეგ, როდესაც უკვე მომხმარებელი გადმოდის კომპანიის საიტზე, უნდა იყოს მაქსიმალურად ისეთი, რომ ანუ ადამიანს გაუჩნდეს სიმპათია, მომხმარებელს გაუჩნდეს სიმპათია ამ კომპანიის მიმართ, არ დატოვოს საიტი და შემდეგში არ გამოიწვიოს ინტერესის დაკარგვა. ანუ ვიზუალური მხარე საიტის ძალიან მნიშვნელოვნად განაპირობებს იმას, რამდენად დაინტერესდება მომხმარებელი შემდეგში ამ კომპანიით, ამასთან თანამშრომლობით ან არ თანამშრომლობით.
და ნახოს უფრო მეტი ინფორმაცია ამ საიტზე, თქვათ, ამ კომპანიის შესახებ.
კი, ანუ რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, იმეილს, რომელზე გქონდა საუბარი. ანუ პრობლემა რაში მდგომარეობს? ძალიან ხშირად ქართულ კომპანიებს ერთი მხრივ არის, ასე ვთქვათ, საიტი როგორცაც მარკეტინგული ინსტრუმენტი და მეორე მხრივ არის მისი გამოყენება. ანუ შესაძლოა შექმნას კომპანიამ, ვებ სტუდიამ შეუქმნას რომელიმე კომპანიას კარგი მარკეტინგული ინსტრუმენტი, მაგრამ მეორე მხრივ კომპანიას არ აქვს უნარი გამოიყენოს ეს. ანუ ამ მხრივ უკვე თვითონ კომპანიის შიდა სტაფის პრობლემებთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული.
აქვს უნარი, ანუ არის
ანუ ყველა კომპანიას
არგული.
არა, ყველა კომპანიას არგულის ხო? ნებისმიერი კომპანია, რომელსაც აქვს ამბიცია რომ წარმოადგენს ბაზარზე სერიოზულ კომპანიას, მათ ყავს ის თანამშრომლებიც, რომლებიც ეხმარებიან ამ მხრივ საქმიანობაში, მაგრამ არის კომპანიები, რომლებსაც აქვს სურვილი შექმნან რაღაც ვებსაიტი და შემდეგ ფიქრობენ თავარი ვებსაიტი დამზადდეს და ის უკვე ინტერნეტში თავისით იმუშავებს. ეს ისე არ ხდება. ვებსაიტსაც ჭირდება პრომოუშენი, ჭირდება დახვეწა და განვითარება. ამის გამო ძალიან ჯერ არ გვაქვს გამოცდილება. ყოველ შემთხვევაში გამიარგულის ხომ კომპანიებს, რომლებსაც უკვე გარკვეული წინსვლა აქვთ ამ ხრივ მოპოვებული. ძირითადად საუბრობ საშუალო და მცირე კომპანიებზე, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ვებგვერდების მართვის ინტერნეტში საქმიანობის. იგივე ისინი ფიქრობენ, არის ძალიან ბევრი ბოლო დროს მოდაში მოვიდა Facebook-ზე page-ების და group-ების, ასე თქვა, group-ების გაკეთება. ნატომაც ფიქრობენ, რომ თუ გააკეთებენ ანუ გვერდს Facebook-ზე, ის აუცილებლად წარმატებას მოუტანთ. რა თქონდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონდეთ გვერდი, რა თქონდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი უკვე აქეთკენ მიდიან, მაგრამ მეორეა რამდენად ან დახვეწილად აკეთებენ, რამდენად არიან ამ საქმის პროფესიონალები და რამდენად აქცევენ ყურადღებას უკვე ელემენტარულ დეტალებს, თუნდაც Facebook-ის გვერდზე ქართული ასოებით და არა ლათინური ასოებით კრეფას, თუნდაც იმას, რომ მეილი, რომელსაც აქვს დაბოლოება mail.ru, არ შეიძლება ჩაითვალოს კომპანიისთვის მაინც და მაინც სერიოზული
იმიჯის მატარებელი.
მოდით აქვე გავამართოთ, რატომ?
იმიტომ რომ შენი იმეილი არის ერთ-ერთი შენი სახე. შესაბამისად, რაც უფრო ხშირად გაუსვამ შენ კომპანიის სახელს, რაც უფრო მეტად წარმოადგენ, მით უფრო ხშირად იქნება ნახსენები, რაც შეიძლება მეთქენ და ასევე ხას უსვამს იმას, რომ
შენ რამდენად პატრიოტი ხარ შენ ამ კომპანიის, არა?
კი, თუნდაც და
და რამდენად გიამაყება, რომ ამ კომპანიის წარმომადგენელი ხარ შენ.
და უბრალოდ რა განგასხვავებს, ასე ვთქვათ, იმ 1000 mail.ru-ს იმეილისგან განგასხვავებს შენი დომენ სახელი, თუნდაც დომენ
სახელი. და თან ხარ საქმიანი ადამიანი და შენ
და ამავდროულად იმეილი უკეთრავად ჩაგიჭრით, არის რეკლამაც, რადგანაც იმეილი მოდის დომენიდან, ამ შემთხვევაში ხედავ ვებგვერდის მისამართს, ხედავ უფრო მეტად რაღაც შეიძლება გადახვიდე მარტივად და აკოპირო გადახვიდე ამ კომპანიის საიტზე და თუ არ აქვს ეს დაბოლოება უკვე ართულებს ეს.
აი რამდენჯერ ყოფილა რომ დამიწყია, აი გამომიგზავნა კომპანია მეილი, signature-ში წერია კომპანიის დასახელება და ვიწყებ ძებნას, რომ მივიდი ამ mail.ru-ს ან gmail-ის მეილით იყო მოსული შეტყობინება და ვიწყე ძებნა, რეალურად კომპანია ვერ აღმოაჩინა ინტერნეტში და უბრალოდ მას არც გამოხმაურები ვარ იმის გამო, რომ ჩავთვალე რომ ესეთი არასერიოზული ხალხი იყვნენ. რა არის მნიშვნელოვანი თით ვებსაიტი, როგორც აი ლამაზ მაღაზიაში, კარგად მოწყობილ მაღაზიაში რო შედიხარ, აბსოლუტურად იგივე, ან თუნდაც კარგ ოფისში რო შედიხარ, ხო გიხარია რა?
კიდე რომ
ამ ოფისთან, ამ კომპანიასთან,
რომელიც
თანამშრომლო ამ კომპანიასთან დიდხანს დარჩი, აბსოლუტურად იგივე მომენტი მოქმედებს ვებსაიტის შემთხვევაში. ვებსაიტი უნდა იყოს კარგად მოწყობილი, არ უნდა ახლიდეს თვალს, უნდა ქონდეს შიგნით მოძრაობის შესაძლებლობა და შენთვის საჭირო ინფორმაციას უნდა იღებდეს სწრაფად.
არჩ, მოდი ამის შესახებ თავარ დიზაინერს ვკითხავთ. ბატონ გიორგი, ხატრობები რაღაცნაირი სხვანაირი ხალხი არიან, მათ აქვთ თავისი ხედვა და ძალიან აღიზიანებთ, როცა დამკვეთი მოდის და თავის რაღაც დილეტანტურ ხედვებს ახვევს ხოლმე თავს. ბატონ გიორგი, ასეა თუ არა თქვენ შემთხვევაში? და თუ რამდენად ითვალისწინებთ თქვა თქვენ იმ ადამიანთა აზრს, რომლებიც მოდიან და გეუბნებიან, რომ თქვა აი ჩემი მეილი მინდა რომ იყოს მაინდამაინც წითელ ან რუხფერებში და ასე ვხედავ მე მას და თქვენ კი ამ დროს ხედავთ რომ აი ეს სრულად არ იქნებოდა გამართლებული როგორც დიზაინერის თოთა ხედავთ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ზოგადად ეს არის კი პრობლემა, რომ თავისი გემოვნებით რაღაცები უნდა ზოგს და ჩვენ ლოკალურ სივრცეში საქართველოში ცოტა ძნელი არის, იმიტომ რომ ყველას თავის გონია რომ აქვს იმის უნარი რომ მოახერხოს ის და აი დიზაინშიც რაღაც თავის სიტყვა თქვას და სხვადასხვა სფეროებში რაღაცნაირად ისე უნდა მოახერხოთ რომ იმათის გავითვალისწინოთ და ჩვენი ამბიციაც გამოხატოთ რაღაცნაირად და წინ წავწიოთ რა თვითონ ეს დიზაინის ზოგადი სფერო.
აი გიორგი, მე ხარ.
ეს მათი წარმატება თქვენი წარმატებაცაა, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს
არის ჩვენ. რაც მეტი ადამიანი ნახავს და არაჩვეულებრივად მოეწონება ეს საიტი, კითხავს სად დაამზადეთ თქვენი საიტი და მოეწონება ძალიან. ისე ერთი ლირიკული გადახვა, მე მყავდა წლების წინ ერთი პოლიტიკოს მეგობარი, რომელიც ფიქრობდა, რომ აბსოლუტურად ყველაფერში მაგარია. მაგარია პოლიტიკაში, მაგრად უკრავს დოლზე, ყველაზე მაგრად ამბობს ლექსებს, ყველაზე მაგრად კითხულობს რაღაცა ნაწყვეტს.
პოლიტიკაში ვერ მოხდებოდა სხვანაირად.
ეს კაცი ყველაფერში იყო დილეტანტი, მაგრამ როდესაც მიდიოდა ვიღაცასთან, თქო დამკვეთთან, აი მივიდა ვებ დიზაინერთან. ეუბნებოდა რომ მე ზუსტად ვიცი ახლა ეს, უბრალოდ ტექნიკურად ვერ ვასრულებ და დაუხატავდა იქ ისეთ რაღაც აბსურდებს, რომ მოკლედ პროფესიონალებს ეცინებოდათ ამას და ფიქრობდა ვაიმე საწყალი ხო ვისაც ეს მივა რაღაც რა უბედურ დღეში ვარ. აი რომ მოდიან ხოლმე ესეთი ადამიანები, აი რასაკეთებთ ხოლმე მაშინ?
აი ძალიან ძნელია, ხშირად არის ისეთი მომენტი რომ უბრალოდ უარსებუნები, რომ ხვდები რომ შეუძლებელია მუშაობა და თუ ხვდები რომ არის რაღაც პერსპექტივა იმისი რომ განვითარდეს და უკეთესად გამოვიდეს, მაშინ ვცდილობ ვითანამშრომლოთ და ერთიანი ძალებით რაღაც საშუალოს მივაგნოთ, რომელიც ასე თუ ისე ღირებული იქნება საზოგადოებისთვის.
გიორგი, აი თანამედროვე სამყაროში როგორც უცხოეთში, ესე საქართველოში, ალბათ ჩვენ ხო ძალიან ვითვალისწინებთ ამ უცხოურ გამოცდილებს, ხო? საუკეთესო ვებ გვერდად. როგორი კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილო, რომ იყოს საუკეთესო ვებ გვერდი?
ეს ჩვენთან თუ ზოგადად?
აი ზოგადად, ტენდენცია მსოფლიოში როგორია?
ის გააჩნია სპეციფიკ ძალიან ბევრნაირია ყველა კომპანიას და ყველა სახის რაღაც პროდუქტს სხვადასხვანაირი
კრიტერიუმები იცვლება ინდუსტრიიდან ინდუსტრიამდე. და მათ შორის
ანუ რაღაც ერთი ტაბულა არ არის ხო?
არ არის, უბრალოდ ყველგან სხვადასხვა. აი თქვენ რადიოსაც აქვს ჩვენი საიტი და რაღაც ისეთია, ცოტა გასართობია, მაგრამ აი სტრუქტურა არის ისეთი სერიოზული და მიხვდები რომ რაღაც საქმე ეხება. მაგრამ არც ისეთი სერიოზული როგორც რაღაც ბიზნეს კომპანიის თქვა საიტი.
ანუ ამ შემთხვევაში კომპანია რომელიც წიდის რაღაც პროდუქციას და ეყენებს ელექტრონულ კომერციის მოდელს, მას სჭირდება აბსოლუტურად სხვანაირი სისტემა და სხვანაირი ფრეიმვორკი, ხო, ფრეიმვორკზე და კომპანიას, რომელიც წარმოადგენს ბიზნეს და არ უნდა რომ მისი პროდუქტი იყიდებოდეს ინტერნეტით, მას სჭირდება აბსოლუტურად სხვანაირი, უფრო საინფორმაციო სახის სტრუქტურა. რაც არის ამასთან დაკავშირებული, ინფორმაციას ვინ ქმნის ვებსაიტისათვის, ვინ წერს აი კონტენტს, რასაც ეძახით?
გააჩნია წესით, ამისთვის არსებობენ საზღვარგარეთ, არსებობენ სპეციალისტები, რომლებიც
მუშაობენ,
ხო, ანუ კონტენტ მენეჯერები, რომლებიც სპეციალურად აკეთებენ ისეთ კონტენტს, რომელიც ჯერ ერთი კარგი არის და ასევე საძიებო სისტემებისთვისაც მოსახერხებელი არის. ანუ კონტენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი იყოს და ისეთი სიტყვები იყოს გამოყენებული, რომ მარტივად მიაგნოს ყველამ და ყველასთვის გასაგები იყოს. მაგრამ საქართველოში მე ეჭვება, რომ ესეთი რამე არსებობდეს, მე მგონი საერთოდ არსებობს. უბრალოდ შენ გააძლევენ, კომპანია თვითონ გააძლევს ტექსტს, რა ტექსტი უნდა რომ იქ იყოს, შენ ამას ვებსაიტზე ან თვითონ ვედებს ამ ინფორმაციას საიტზე.
ან ავამაზე უბრალოდ და მოყავს ლიტერატურულ ნორმებს.
ძირითადად თვითონ კომპანიის წარმომადგენლები, მარკეტინგის მენეჯერები არ ვიცი ეს სხვადასხვა ხალხი.
რამდენად დიდ როლს ასრულებს აი ტექსტი, რომელიც თავსდება ვებსაიტზე, მოძებნასთან არის ვებსაიტის ძებნადობასთან არის დაკავშირებული თუ არ არის დაკავშირებული?
ძებნადობასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ამის გარდა სისტემა. ამის ხო, ანუ ტექსტის გარდა კიდევ ბევრი ისეთი რაღაცა არის, რომელიც ვებსაიტზე საერთოდ არ ჩანს, ანუ ეს რაღაც მეტა მონაცემები, რომლებიც თვითონ უკანა მხარეს იდება, ასე ვთქვათ, ანუ ვიზუალურად არ ჩანს, მაგრამ ეხმარება საძიებო სისტემებს, რომ საიტი მარტივად კარგად იპოვონ და გამოსცეს. ამისთვის ან საძიებო სისტემებზე ოპტიმიზაცია არსებობს ეს რაღაც, რაც ეხმარება საძიებო სისტემებს, რომ რაც უფრო შეიძლება უფრო პირველად გამოაჩინონ შენი საიტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს, იმიტომ რომ არავინ არ დაიწყებს მეოცე გვერდზე შენი საიტი რომ გამოჩნდა იქ შემოსვლას. ყველა ძირითადად ჩადის პირველ რამდენიმე საიტზე, რომელიც სიტყვაზე Google-მა ამბობს.
და დრო არ
გოთარებს. ხო, თან ნდობის ფაქტორი არის საძიებო სისტემისადმი, იცი რომ პირველი რამდენიმე საიტი არის ყველაზე იმის გამო, რომ ეხა ისეთი კარგი საძიებო სისტემები არის უკვე და სპეციალური ალგორითმები, რომლებიც უფრო კარგად
ხდება.
რომელიც საიდუმლოდ რჩება და ენდობი იცი რომ სიტყვაზე მაგალითად Google-ი რომ ამოგიდას პირველ სამს, სავარაუდოდ ძალიან მაღალი ალბათობით მიაგნებ იმას, რაც შენ გჭირდება. შესაბამისად Google-მა რომ შენ გიპოვოს ამისათვის შენ არ უნდა დაიშურო ძალები და უნდა ეცადო რომ რაც შეიძლება როგორ თქვა Google-ისთვის მისაღები რაღაცები ჩაწერო შენ საიტზე. Ну, а сертифицирует там техникуры, сами არსებობს ამის გასაკეთებელი, ამას ახლა არ ჩაუმოვლოდეთ. ასევე თუ სიტყვაზე არ შეგიძლია ან არ გინდა რომ ეს რაღაც გააკეთო, არსებობს კიდე მეორე რაღაც შეგიძლია, უბრალოდ გადაიხადო თანხა იმაში, რომ პირველ რომელიმე საძიებო რეზულტატებში შენი საიტი ამოაკდოს სიტყვაზე. და იცი რომ იქ ხალხი შემოვა. ეს უკვე მეორე მიმდინარეობა, რომელიც search engine marketing-ი ქვია, search ქართულში სიტყვის რა, საძიებო სისტემის მარკეტინგი ალბათ. მაგრამ ეს უკვე ანუ ფასიანი მომსახურება არის. ასევე არსებობს ძალიან ან ბევრი საშუალება არსებობს იმისა, როგორ შეიძლება რომ მომხმარებელს შენი საიტი მიაწოდო. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ამ საძიებო სისტემის გარდა შეიძლება კიდევ ასე სოციალური ქსელები მოიშველიო, ეს კიდევ ერთი ძალკე ძალიან დიდი თემა არის და სოციალური ქსელები დღესდღეობით საქართველოში მე მგონი ძალიან ბევრი მიმდევარი გამოუჩნდა ამას და ძალიან ბევრი კომპანია იყენებს სოციალურ ქსელებს თავისი პროდუქციის რეკლამირებისთვის. ესეც რა ვიცი, ერთ-ერთი საშუალება არის.
მოდით ახლა მე ძალიან მაინტერესებს, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სერიოზულმა კომპანიებმა, რომლებიც ბიზნესით და სერიოზულ ბიზნესით არიან დაკავებული, თუნდაც დამწყებ ბიზნესმენებისთვის, განაახლონ მუდმივად ინტერნეტში თავისი ინფორმაცია. ამიტომ ხან ხა შევდივართ მართლა ძალიან სოლიდურ ორგანიზაციების საიტებზე და ვხედავ და რას ვხედავ? ორი წლის წინანდელი ინფორმაციები დევს ამ საიტზე და ახალს ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერც რა. რას ურჩევთ
ასე? ერთ კომპანიას გადავაწყდი, რომელსაც ასეთი ჰედერში უწერია რომ კომპანიის გეგმები და ეს ჰედერი რო იშლება დაბლა, კომპანიას აქვს ბევრი კარგი სამომავლო გეგმები.
ძალიან საინტერესო.
ეთქობა ვებ დეველოპერმა, ვინც ააწყო, მან უბრო ტექსტი ჩასვა და არც კი განუახლებია ჩემდე.
და დანარჩენი გაეზარა.
აი ეს არის ალბათ ის შემთხვევა, როდესაც გქნიან ვებგვერდს, ანთავსებენ ინტერნეტში და შემდეგ აღარ აინტერესებთ მისი ბედი, ისინი ფიქრობენ რომ ეს ვებგვერდი რაღაც დამოუკიდებლად აზროვნებს მუშაობს
ასეთ ინფორმაციას. არა, მოველეობის მოხდის
მიზნით. მე უნდა გქონდეს და ვიღაცას თუ აინტერესებს და შედით ბატონო ინტერნეტში ფასს
აერ. და მეორე ვებ სუპორტიც საკმაოდ ისეთი დიდი მნიშვნელობის მატარებელია იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ვებსაიტი მოქმედებს, მას უკვე ჭირდება რო კომპანიის ფიზიკურ ოფისში იყოს ადამიანი, რომელიც კომპეტენტური პასუხის გაცემას შეძლებს იმ მომხმარებლისთვის, რომელიც ვებსაიტიდან გამომდინარე უკავშირდება კომპანიის ოფისს.
ანუ
თქვენ თუ აძლევთ ამის კონსულტაციებს კომპანიებს, თუ ჩვენ რო რა ტიპის ადამიანი უნდა იჯდეს ოფისში, ვინც
კი, ანუ დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად ვებ სივრცე, ინტერნეტ სივრცე არის ცოცხალი სივრცე ფაქტიურად, ანუ მუდმივად ვითარდება, მუდმივად რაღაც ხდება, ანუ იგივე ის კომპანია, რომელიც თავის ვებგვერდს არანახლებს, ხო ერთხელ ოდესაც შემოვა მასზე ვიზიტორი, შეიძლება მეორედ შემოვა და ის აბსოლუტურად იგივე ინფორმაცია ხდება, ხო? ამ შემთხვევაში ის მესამედ უკვე აღარ შემოვა და კარგავს ინტერესი, იმიტომ რომ ყველაფერი ნანახი აქვს, ახალი თუ არაფერი არ ხდება, ეს ვებგვერდი შეიძლება ერთჯერადი ინფორმაციის მიღებისთვის გამოსადეგი იყოს, მაგრამ შემდეგში უკვე აღარ არის გამოსადეგი. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ტრენინგს თანამშრომლებს კომპანიების იმისთვის, თუ როგორ შეიძლება მართონ ვებგვერდი, სანამ გადავაბარებთ ვებგვერდს, ვასწავლით როგორ უნდა განაახლონ, როგორ დადონ ინფორმაცია, არა მარტო თვითონ ვებგვერდზე ინფორმაციის განახლება პერიოდულად, ხო, იგივე იმის გამო, რომ ვებ ტექნოლოგიების სფერო ძალიან სწრაფად ვითარდება და იცვლება მოდა, იცვლება ტენდენციები, საჭიროა პერიოდულად თუნდაც იგივე ვებგვერდის განახლება, იგივე ასე ვთქვათ, ნებისმიერი კარგი ვებგვერდი შეიძლება 2-3 წლის შემდეგ უკვე შედარებით მოძველებული აღმოჩნდეს და დასჭირდეს რაღაც დიზაინის ჩასწორება, იქნება ეს თუ სრული განახლებაც შეიძლება მოხდეს, ესე რომ იყოს რეკომენდირებული. ანუ ასე ვთქვათ, იქნება ზოგჯერ არის შემთხვევა, რომ აკეთებენ უბრალოდ კომსკი პრომო საიტები ან სავიზიტო საიტები, არის სტატიკური საიტი, არაფერი არ ხდება, აქ უბრალოდ არის ინფორმაცია კომპანიის შესახებ, მაგრამ ზოგადად რეკომენდირებულია, რომ სერიოზული ბიზნესისთვის გაკეთდეს შედარებით სერიოზული საიტები, უფრო მრავალფუნქციური და მეტი დატვირთული.
შეიძლება იყოს ჰიბრიდი, აი სტატიკური და არა სტატიკური კონტენტი.
აი კი, რა თქმა უნდა. ანუ ზოგადად იმის
ანუ რაღაც ბლოგი რო იყოს ინტეგრირებული.
კი, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება. უბრალოდ ანუ ალექს მე მგონი იმის თქმა უნდა და რომ ზოგადად კომპანიების ნაწილი არ აღიარებს ინტერნეტს, აღიარებს მარტო იმისთვის, რომ აი რაღაც წარმოადგენს თავის თავი, მაგრამ იმ შესაძლებლობას არ უშვებს, რომ ინტერნეტზე შეიძლება შენ საქმე აკეთო. ანუ შენ ვებგვერდი როცა გაქვს, რომელიც არის ძლიერი რაღაც ასეთი ვებგვერდი, სადაც შენ კლიენტებს შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია, თუნდაც რაღაც შეიძინონ, თუნდაც რაღაცას გააკეთონ, ეს ასევე საქმის კეთებაა ინტერნეტში. ეს არის მხოლოდ ის, რომ შენ ამ ინფორმაციას დებ და ეს ინფორმაცია დევს სადღაც,
სადაც მაგას დამოუკიდებლად.
ანუ ამას უფრო ნაკლებად იაზრებენ ხოლმე კომპანიები და ამიტომ ანუ ვებგვერდი შეიძლება კი აქვთ, მაგრამ არ მუშაობენ ამ ვებგვერდით იმდენად, რამდენადაც შეუძლიათ რომ იმუშაონ. რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი არის მართლა ინტერნეტი დღესდღეობით და ძალიან ბევრი რაღაც შესაძლებლობებია.
აი გასაკვირია თვითონ. აი ახლა ინტერნეტი ტელევიზიაზე უკვე მე მგონი გაცილებით ის არის აქტუალური ზოგადად. არ ვიცი ჩვენთან არ არის
ეგრე. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც თვის განმავლობაში არც ერთხელ არ უყურებენ ტელევიზორს. აი უფრო სამი ადამიანი არ
წერს თუ 6 თვე არის არ მეყურებიან
ტელევიზორს. ესე ყველა შენი მოთხოვნა რაც უკავშირდება თქვა ტელევიზიას, იგივე ინფორმაცია, ნუ ახლა თუ რეკლამები არ გაინტერესებს მაინდა მას 15 წუთიანი ჩართვები სარეკლამო ჭრილი, თუ არ გაინტერესებს, ალბათ ტელევიზორს აღარ უყურებენ ადამიანები, იმიტომ რომ ინფორმაცია მოდით
ინტერნეტში, ტელევიზიაც არის და რადიოც არის.
ხო, ფილმი გინდა, აირჩევ რომელსაც გინდა და უყურებ და ნუ მოკლედ მთელი ძალიან კაი ამბებია. მე მაინტერესებს გიორგის ჩვენს ხატვარ დიზაინერს ვკითხო, ესე რა, როგორი უნდა იყოს ვებგვერდი რომ თქვენ მოგეწონოთ მაგალითად და დააკმაყოფილოს თქვენი მოთხოვნები?
ზოგადად დიზაინი საერთოდ ისეთი რამეა, რომ ძალიან ერთ-ერთი უმთავრესი რაღაცა არის ყველა სფეროში და აი წეღან ოფისი რო ახსენეთ, ოფისში კიდე შევხვალ შეიძლება ვიღაც ნახო და ოფისის განსხვავებით მონიტორზე ხედავ მარტო ერთ ვიზუალურ რაღაც დიზაინს, რაღაც
კონკრეტულს. შეიძლება გეკნება, შთაბეჭდილება რა გემოვნების ადამიანს ესაუბრები,
რომ ეს როგორც სახე ჩაოლებრივად ადამიანის სახე, ეს არის ვირტუალური სახე იმ კომპანიის, ვისიც არის საიტი. ეგ თუ არ მოგეწონა და მაშინ რა თქმა უნდა მეორეც ალბათ არ შეხვალ და სხვას ნახავ ან რაღაცა. ამიტომ რაც შეიძლება ყოველთვის განვითარებადი და ისეთი უნდა იყოს მრავალფეროვანი და კარგი ხარისხის, როგორც ტექნიკურად, ასევე ვიზუალურად.
და რასაკურველია ინფორმაციულად.
ანუ პირველად შთაბეჭდილებას ყოველთვის მაინც დიზაინი ახდენს, რაც შეიძლება შენ პროგრამულად და ინფორმაციულად ძალიან კარგი საიტი ქონდეს, მაგრამ თუ შედიხარ და იქ რაღაც წითელ ფონზე მწვანე ასოები წერია, რა თქმა უნდა,
თუ არ აღერგება და
უყურებს საიტია.
ანუ თვითონ კომპანიის უფროსმა არ უნდა აკეთოს დიზაინი და ვისაც დაიქნევს იმას უნდა მისცეს
საშუალება.
ანუ თვითონ საიტს ხო მაინც აქვს თავისი მიზანი, თავისი აუდიტორია, რომელიც არის გათვლილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე დიზაინშიც და ანუ ვიზუალურ მხარეშიც, როდესაც კეთდება საიტი. ანუ არ შეიძლება, როდესაც მომხმარებელი არიან სიტყვაზე აბიტურიენტები ან სკოლის მოსწავლეები, ან თუნდაც არის ახლა საიტები გაკეთებული ბავშვებისთვის, პატარა ბავშვებისთვის, არ შეიძლება ამ საიტს კონდეს ან რთული მენიუ სტრუქტურა, არ შეიძლება იყოს ძნელად ორიენტირებადი, ასე ვთქვათ, მოძიებადი ინფორმაცია რაღაც, ან უნდა იყოს მაქსიმალურად
ძალიან პირალაფერები.
კი, ანუ თითოეულ მიზანს მიზნიდან გამომდინარეობს უკვე ვიზუალური მხარეც, სტრუქტურაც, საიტის განლაგება და მენიუს განლაგება და
ასე შემდეგ. ანუ იგივე სამი აუდიტორიებიდან გამომდინარე, შენ აკეთებ უკვე საიტს და ვაკეთებ ისე როგორც მოეწონება შენ სამიზნე აუდიტორიას.
არჩი, მოდი ხა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გადავიდეთ, ეს არის ინტერნეტ კომერცია. ესე იგი, რომ მომა დაიპყრო მთელი მსოფლიო, ძალიან საინტერესო საქართველოსიც, მე ვიცი რომ უკვე თინეიჯერებიც კი აღარ დადიან მაღაზია, იციან რომ თქვა თუ უნდათ რაღაცა კეტის ყიდვა შევლენ, უამრავი საიტი არსებობს და როგორი კეტიც უნდათ, მაღალყელიანი და ბოლყელიანი ფასი, ასე ისე მიუთითებ და რამდენმა კვირაში მოსვით სახში.
forever21.com.
რამდენად გავრცელებულია თქვენი საზრით, რახა თქვენ პულსზე ხელი გიდევთ ამ ინტერნეტ საიტების, თქო ჩვენთან აი მომხმარებელი რამდენად ყავს ამ ინტერნეტ კომერციას და პერსპექტივა როგორია, როგორ მიგაჩნდა?
მომხმარებლები ყავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ნაკლები ვიდრე სხვა ქვეყნებში და მაგრამ მე მგონია ნელ-ნელა განვითარებადი არის, იმიტომ რომ ეს ახალმა თაობამ უფრო აიტაცა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი მშობლების თაობა ახლა ძალიან
შემოიჭამა,
ანუ ვერ რისკავენ, ასე ვთქვათ რა, ანუ
ან და უნდა ფული ან არ ჩამოგვივა ჩვენი
შული, ან რაღაცა ნდობისის არ აქვს და შესაბამისად ვერ რისკავენ და მაგათვის ცოტა მოუხერხებელი არის ეს, მაგრამ ახალმა თაობამ ძალიან აიტაცა და მე მგონი ნელ-ნელა უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიემხრობა ამას. მით უმეტეს რომ
ძალიან მოსახერხებელია და თან მოსახერხებელი.
მოსახერხებელი არის, არ გიწევს რაღაც
უამრავ მაღაზიის გამოლობაში. იცოდეს საათ რა უნდა იყიდო და როგორ და რაფასად. პირდაპირ მართლმეული.
ანუ ამის გარდა კიდევ აი ჩემთვის პირადად რას პრობლემა არის?
შოპინგის კონკურენცია.
ანუ აი სამსახურის მე თუ შენ ხარ რაღაც საქმიანი ადამიანი ხარ დილის ციხიდან საღამოს 7-მდე არის
სამსახურში. არც
კიდე და თან უკვე ვეღარ სახერხებ მე იმას რომ გაიარო მაღაზიებში, ეს მარტო მიდიხარ სახში, შედიხარ ინტერნეტში, ყიდულობ რასაც გინდა და ჩამოდის. ანუ მოსახერხებელი არის ძალიან. შესაბამისად, მე მგონია, რომ თანდათანობით უფრო და უფრო ეს შიში გაქრება და
მეტოს უდადგება ისეთი დღე, ნათელი, როდესაც ჩვენ დავდებთ ჩვენი ქართული პროდუქციის პროდუქციას ინტერნეტში და ხვებს გაუგზავნით ბატონო ჩემო ნაყიდი.
აბსოლუტურად შესაძლებელია ეს დღეს დღეობითაც შესაძლებელია, უბრალოდ სამი სამი თემა არის, რაც არ არის საქართველოში განვითარებული. მყიდველისათვის, რომ მათ კონდეთ PayPal-ის ანგარიში, ქართულმა ბანკებმა ვერ მოახერხეს ბოლო 10 წელიწადია, რომ ჩაერთონ PayPal-ის სისტემაში
და ვერ
ქართული მომხმარებელი, აი PayPal-ში რომ რეგისტრირდებით საქართველოს როგორც ქვეყნის ნახსენები არ არის. ეგ ერთ-ერთი მომენტია,
რაც
უსაფრთხო შოპინგის ერთ-ერთი.
დავბრაზდი ძალიან. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ დავრეგისტრირდეთ ეს არის რაღაცა ჩვენი უფლებების დარღვევა მსოფლიოზე.
ქართულმა ბანკებმა უნდა მოინდომონ და PayPal-ის რაღაც მენეჯმენტმა უნდა აღიაროს, რომ საქართველო არის ჩვეულებრივი ქვეყანა, რომელსაც სხვა ქვეყნებთან ერთად აქვს თავისი საბანკო სისტემა და მუშაობს როგორც ლეგიტიმური
საბანკო.
კი. მეორე სისტემა, როდესაც ქართული კომპანია აწყობს ელექტრონულ მაღაზიას, ერთადერთი ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, რომელსაც ქართული ბანკები თავაზობს, აქვს მე მგონი ქართულ ბანკს. და ეს არის რაღაც საშინელი პლატფორმა. ეს პლატფორმა ჩემთვის როგორც ქართველი მომხმარებლისთვის მისაღებია რა, ჩაწერ ბარათის ნომერს, კოდს და всё, გადაგატარა და კარგად ხარ. მაგრამ უცხოელი მომხმარებლისათვის ეს არის რაღაც ისეთი სახელს ართხოვს, გვარს ართხოვს და მხოლოდ ბარათის ნომრით გადაატარებს და
ყიდულობ
რაღაცას, სანამ აი ეს სისტემა უფრო მოქნილი, უფრო დაცული არ გახდება, მანამდე ქართულ ელექტრონულ მაღაზიებს შანსი არ აქვს, რომ სოფლიო ბაზარზე რამე ითამაშონ. და ნუ მესამე თვითონ საზოგადოების მომწიფება თამაშობს ძალიან დიდ როლს, მაგრამ პირველ ორ ფაქტორთან ერთად სავარაუდოდ საზოგადოების მომწიფებაც.
მე მაინტერესებს რამდენად აი კომერციულად ჩვენ ბიზნესს გადაცემა გვაქვს და უამრავი დამწყები, საშუალო ბიზნესი წარმომადგენლები, მსხვილი ბიზნესი წარმომადგენლები ხშირად გვისმენენ ხოლმე. აი მაინტერესებს რამდენად შეიძლება ინტერნეტ კომერციამ ჩაანაცვლოს ეს დიდი კომერცია. ძალიან მოსახერხებელია ეს ინტერნეტ კომერცია და რატომ? თუ შენ გაქვს პროდუქცია გასაყიდი, არ გჭირდება ამისთვის საწყობის, არა, ნუ საწყობი გჭირდება, მაგრამ მაღაზიათა
ქსელი
არსებობა გჭირდება, ვთქვათ, რაღაცები აი ძალიან გიმარტივებს ცხოვრებას და კომერციას. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელი გახდება ამის გაკეთება?
ანუ შესაძლებელი, ანუ როგორ ვიტყვი ხა, ეს რა განსხვავებს ინტერნეტ კომერციის ჩვეულებრივი კომერციისგან არის ის, რომ ზოგადად ადამიანებს უყურთ, როდესაც იმას, რასაც ყიდულობენ, ეხებიან, უყურებენ რაღაც, ანუ ფიზიკურად როცა ხედავენ და არა მარტო სურათს.
აი სწორედ ესე ფსიქოლოგია.
ხო, ანუ იმდენად რამდენადაც თუ ჩვენ უარს ვიტყვით საერთოდ ამაზე და ზოგადად ვიტყვით რა ისურათს, რაც უყურებ მე ის მინდა, მაშინ მე ვერანაირ კონკურენციას ვერ ხედავ მათ შორის, მაგრამ ერთადერთი რამაც შეიძლება რომ გადაარჩინოს ჩვეულებრივი კომერცია, ჩემი აზრით ეს
ჯერ კიდევ ადამიანური მენტალობა.
ხო, ანუ ზოგადად უფრო
არა, ის მაინც სპეციფიკურია ეს ინტერნეტი. ხა იქ ძალიან ძვირფას ის რაღაც ყიდვას მაინც ერიძებიან და უფრო ისეთ
არა. ხო, ანუ
რაღაც.
ეჭვის ჭი ასე მაინც დაფუთფუთებს. აა, ჩამომივა ეს ჩემი და ისე გზაში დაიმსხვრეს ან რაღაც.
ხო, ეხლა რაღაც მრავალ ათასიან საათს ან რაღაცას ნაკლებად იყიდი და ჯობია წახვიდე და იყიდო ის ფენტონს.
ნახო როგორ ისეთ ბრილიანტის ტრიალები.
თახელზე გაიკეთებ და ეს რაღაც.
ანუ ირგებს.
ვერფას ნიცებს ალბათ ეს.
მაისურებს და შარლებს უფრო ისე ეს თინეიჯერები ბავშვები უფრო აქტიურად იწერენ, ყიდულობენ.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა.
უფრო იაფია ვიდრე აი ის საქონელი რაც ფიზიკურ მაღაზიებში ხდება. და განსხვავებული საქონელია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. იგივე ძალიან ბევრი მაღაზია, რომელიც თბილისში მუშაობს, იწერს ინტერნეტიდან და როგორც ორიგინალურ პროდუქციას ანთავსებს თავიანთ მაღაზიებში, რომ მომხმარებლისთვის რაღაც ისეთი.
მაგრამ ხანდახან ბიბლიოთეკებით ხოლმე არჩილ. აი ხა მაგალითად ჩემმა ქალიშვილმა რომ მუდმივად ყიდულობს ძალიან ძვირიან ბალეტკებს, იმიტომ რომ ნუ რაღაც სპეციფიკური მაღაზიები ჭირდება, ეს არის საქართველოსში ეს ბევრი და რაც არის ის ძალიან ძვირი ღირს და ინტერნეტში აღმოაჩინა რომ 2 ევრო ღირს ბალეტკა, რომელიც აქ ღირს 35 ლარი. ნუ რასაკურველია გაგიჟდა, გადაერეთ, გამოიწერა ეს და საბოლოო ჯამში როდესაც ჩამოვიდა 60 ლარი დაგვეჭდა ეს ბალეტკა, როდესაც ზუსტი ანალოგი იყო 35 ლარი და რაშია საქმე აქ, ესე იგი წონას გვიმატებენ, რაღაცებში ვტყუვდებით, როგორ უნდა დავიცვათ თავი აი ამ წონისგან? მაგ რეალიტეტი, იმიტომ რომ 5 კილოდ გაგვიფორმებს, თქვა 100 გრამის რაღაცა ბალეტკა იყოს ასაცილო ძალიან.
აა, აუც,
თან კითხვა.
შევეკამათოთ.
შემეკამათოთ.
არა, ანუ იმას ამბობ რომ
ანუ ძალიან იაფიანს როყიდულობ, მაშინ გამოდის ძვირი. თორე როყიდულობ თქვა 100 ლარად, მაშინ დაემატება 120 და აქ ის ეღირება 200 და მაშინ გამოდის კაი.
ანუ ბევრი უნდა გვეყიდა და ვიქნებოდით მაგებული.
ხო, აი ეს ბალეტკა ერთი 10 ცალი მეყიდა.
ანუ ერთჯერადი ტრანსპორტირების საფოსტო გზავნილის ღირებულება არის დიდი, მაგრამ როდესაც საფოსტო გზავნილის მოცულობა აღირებულება იზრდება, წილობრივად ტრანსპორტირების ღირებულება შენს მიერ გადახდილ ერთ ლარზე უწევს უფრო ნაკლები.
მაგრამ თი კიდე ყოფილა მახეები ბატონო ჩემო, ესე იგი თუ პარკში გაგიხვენენ თურმე, მას არ აქვს წონა, მაგრამ თუ გიდებენენ დიდ ყუთში, პატარა ყუთში, საშუალო ყუთში, მოზრდილ ყუთში და საბოლოოდ
ამოხდება რა ყუთში გიდებენ.
ყუთ ყუთში თავარი ეგარი, ასე რომ გაფთხილდით ინტერნეტ მაღაზიის მომხმარებლებო, აი ასეთია საქმე.
გააჩნია რამდენად ისანი პრივატი ხრევადი.
თუ პროდუქტი ჩამოგივა დაცული იქნება, ეს არაჩვეულებრივი ნაწილია. რა მინდა კითხო, ძალიან ცოტად რო გრჩება ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე, თუ შეიძლება რომ გამდიდრდე ინტერნეტით და საქართველოში რამდენად შესაძლებელია ამისი გაკეთება და რა არის წარმატების საფუძველი.
მე თუმეტეს უკვე ცნობილია ინტერნეტ მაგნატების შესახებ და ჩვენ ძალიან
და გვყავს თუ არა საქართველოში ეს ინტერნეტ მაგნატები.
საქართველოში რამდენად ყოს ინტერნეტ მაგნატების იმართა გითხრათ, არ ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ ინტერნეტით რომ გამდიდრე, რა თქმა უნდა შესაძლებელია. მაგალითად, Amazon-ის მაგალითი ავიღოთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კორპორაცია მე მგონი მთელ მსოფლიოში და ინტერნეტის გარდა სხვა არ ვიცი რა.
ერთი საწყობი ეხნებათ რაღაც.
საწყობსაც არის მათი პროდუქცია და საწყობი.
ან eBay მაგალითად, რომლებიც საერთოდ ანუ საქონელს უბრალოდ ერთმანეთთან ადამიანებს აკავშირებენ ერთმანეთთან და არ პრესაცად არ ინახავენ როგორც ვიცი.
და იგეგმება აი eBay-ის ქართული ვერსია რო გაიხსნას ან და
რატომ ეს
იდეა? ჩვენთან ალბათ უფრო არის აი განცხადების განთავსების საიტები, ანუ შეძენა როგორც ეს საიტებზე, მე მაინც და მაინც დიდი გამოცდილება ქართულ საიტებზე არ მაქვს ამის რეალურად და არც შევიმჩნევია რომ ეს სერვისებს გვთავაზობენ. უბრალოდ არის რაღაც განცხადები, სადაც შევდივართ, ნახულობ და თუ და მე უკავშირდებით კონკრეტულ პიროვნებას, ძირითადად ესეთი განცხადებებია.
ან მაინც ხო დავდივართ ფიზიკურ კავშირებამდე.
კი, ან მაინც ფიზიკურ კავშირებამდე დავდივართ. ამ დროს იგივე ახლა გაჩნდა უკვე ახალი საიტები საზოგადოებრივ, სადაც შეგვიძლია შევიყვანოთ ჩვენი მონაცემები, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეიყვანოს იგივე ტანსაცმლის შეძენის დროს საკუთარი მონაცემი, ანუ იმის პრობლემა რომ ად რაღაცას ვერ ვეხებით და როგორ გვექნება ტანზენე და როგორ მოჯდება ფეხზე და ასე
შემდეგ. მოხდება თუ არა ფეხი.
შეგვიძლია შევიყვანოთ ნებისმიერი მონაცემი და იქნება ასე თქვა ვირტუალური მანეკენი, რომელიც იმეორებს ამ ადამიანის ფიგურას და შემდეგ შეგვიძლია მოვაზრომოთ, ჩავაცვათ.
ასე შევიყვანოთ ჩვენს მონაცემს 90-60 80 და ის
ძიგამ ამარდება მოხდება სწორედ ესეთი ასე თქვა.
არა, სხვათაშორის იყო იდეები, როდესაც ადამიანის 3D მოდელები მუშავდებოდა და იყო ქონდა სურვილი ერთ-ერთ კომპანიას რომ გაეკეთებინა ადამიანების სკანირებული ვერსია და შენ USB სტიკით შეიყვანდი უბრალოდ შენს პარამეტრებს და საიტი გაჩვენებდა რამდენად მოგადგებოდა კონკრეტული კოსტიუმი.
საპარიკმახეროებში იმუშავა ძალიან ამა თქვენ, ესე იგი შეგიძლიათ რომ შეიყვანო თქვენი ფოტო და იქ ხუჭუჭათ მას, ქერათ მას, გასწორებულთ მას მოგარგება ნუცებ და მაგრამ შენ ირჩევ რა გინდა და რა გინდა.
არ მიკითხავს კლასიფიცირებულ განცხადებებზე, ძალიან ბევრი კლასიფიცირებული განცხადებები ჩდება, რამდენად მუშაობს აი ეს ვების ეს მიმართულება საქართველოში და რა მიმართულებით ვითარდება, ეს არის უძრავი ქონები თუ აჭრობა უფრო პრიორიტეტულია
კლასიფიცირება
თუ მანქანები.
ყველაზე აქტიური მე რაც ჩემჩნევია არის მანქანები თუ აჭრობა, იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული საქართველოში მე მგონი ის მანქანა.
იმიტომ აი რომ პარკინგის ადგილს ვეღარ ნახავ.
არა, ეს კიდე ცალკე პრობლემა, მაგრამ არის მანქანებს რო ყიდო კიდე სხვა პრობლემა, შენ არის ძი უბრალოდ ვიზუალურად კი ხედავ ამას, მაგრამ რამდენად გამართულად მუშაობს რა ვარ, რამდენად გამართულად მუშაობს
ეს საქართველოში.
დაზღვეული არაფრისგან არ ხარ.
ან პირდაპირ არ ყიდულობ უბრალოდ ამ მიმართულებით ყველაზე მეტი განცხადება მე მგონი ნახვა და შემდეგ ასევე უძრავ ქონებაზეც საკმაოდ ანუ გამოყოფდი ორ ძირითად მიმართულებას განცხადებების, არის უძრავი ქონება და მანქანები. დანარჩენიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არის ტექნიკა იგივე ყველანაირი, ამასაც ყავს თავის მომხმარებელი და ესეც საკმაოდ აქტუალურია.
Da როგორ როგორ შოულობენ ფულს აი აი ამ კლასიფიცირებული განცხადებების ვებსაიტის მენეჯერები ან უშუალოდ რეკლამის დაკვეთიდან თუ თითოეულ განცხადებაში
ანუ მე რომ მინდა განვათავსო განცხადება ვიხდი ამ საიტზე განცხადებას თუ უბრალოდ მე როგორც საიტის პატრონი შოულობ რაღაც რეკლამას რომელსაც ვანთავსებ მე
ეს გააჩნია საიტს ზუსტად რაც ვიცი რაც მაგალითად ჩვენი საიტი არის განცხადებებში აქ უფასო არის განთავსება განცხადების მაგრამ ანუ შემოსავალი არის იმ ბანერებიდან რაც სხვა კომპანიებს მოუნდებათ რომ განათავსონ შენ საიტზე. სხვათა შორის ამაზე არ გვისაუბრია, კომპანია
მუშაობს თუ არა, ასეთი განთავსება ბანერები.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სიტყვაზე შენ იცი, რომ შენ საიტზე დღეში შემოდის 5000 ნახველი, ხო, უნიკალური სხვადასხვა ადამიანი. ნახველი რომ შემოდის შენ საიტზე, თავისთავად ხდება თვალში ეს რეკლამა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ეს ბანერების განთავსება ესეთ საიტებზე, სადაც ბევრი ხალხი შედის, იმიტომ რომ
შეიძლება იმ გაცილება ჭირდება ადამიანს, მაგრამ იმახსოვრებს ხო ინფორმაციას.
შეიძლება დათვალო ელემენტარო და ის უნდა ამ კუთხით ძალიან ძნელია განსაზღვრო აუდიტორია, იგივე რადიოს მენელების, ტელევიზიის მაყურებლების, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ზუსტად დავთვალოთ, მივიღოთ შედეგი, ანუ რამდენი ადამიანი ნახავს რეკლამას, იმიტომ რომ თუ არსებობს საიტი, სადაც არის ვიზიტორების რაოდენობა 5000, 10000, 15000,
ანუ ასე შემდეგ. ეს საინტერესო საიტია ძალიან.
შეგვიძლია
ჩვენი რეკლამა არ განვათავსოთ.
კი,
ნამდვილად. ან გაცილებით უფრო IAP არის რეკლამის განთავსება ვებში, ვიდრე სიტყვაზე ტელევიზიაში, ინტერნეტში, ან რაღაც
აღარ იქნება ალბათ ეგრე.
ალბათ, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ბიზნესი დღეს და თუ ხარ პოპულარული, ესე იგი შენ გინდა რომ ძვირი წყიდდეს. ასე არ არის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით საშუალო აი ესეთი პატარა ბანერი თავსები 150 ლარიდან იწება და ყველაზე მაღალი ფასი რაც მინახავს იყო 800 თუ 900, არა 1200 ლარი იყო ფასი.
თუმცა ტელევიზია, სატელევიზიო და რადიო რეკლამასთან შედარებით გაცილებით IAP-ია. არ შევდამეთახვე.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თან პლუს შეგიძლია ზუსტად იცოდე ვინ შემოდის შენთან საიტზე, ვინ აკლიკებს შენ სარეკლამო ბანერს, რამდენად მუშაობს შენი რეკლამა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არაჩვეულებრივი იარაღია, რასაც ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიიდან ვერ გაიგებ. რამდენმა უყურა შენ მაგალითად მარგარინი ონას იმას, რა ქვია,
რეკლამას. არასოდეს არ იცი, მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ ამოიწურა. ჩვენ დღეს არაჩვეულებრივ ვებ სამყაროზე ვსაუბრობდით და მის მნიშვნელობაზე ჩვენ ბიზნეს განვითარებაში.
კარგი იქნება თუ თავის საკონტაქტო ინფორმაციას.
კი ბატონო, დღეს ნეტიკოს თანამშრომლები.
ნეტიკოჯი, ხო?
ნეტიკოჯი.
თანამშრომლები ყავდნენ სტუდიაში სტუმრად: ალექსი კედელაშვილი, ნინო სირაძე და გიორგი გამეზარდაშვილი. წარმოადგენდნენ ნეტიკოს.
დიდი მადლობა.
კარგად გაგზავნეთ.
ახონდის.
პროფესიონალიზმი, წარმატებული ბიზნესის საწინდარია.